Kun torban lamatti al tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Sagantaa misoomaa torban darbe irratti mootummaan Ameerikaa biyyootii Afrikaa jaaf elektiriika galchuu waliin ga'uuf jalqabee akkamitti deemutti jira? Ergaan isaaniis maal fakkaata? Biyya kamtu caalaa fayyidaa kana irraa argata? Gaaffii jedhuuf gaaffilee dhibiilee Piroofeesarii Yuunivarsiitii San Diyeegoo Asfaaw Bayyanaa wajjin gaaffiif deebii gaggeeffame dhiyeessinee turre. Har'a kutaa lammataatti dabarra soraa dhiyeessa.
Hayi lamma barattoole bariin ammi hagi guddaani faanosii kurraazii buttagaazii shaamaa fi waan akka bobeeffateetini aga guddaan bobeeffatu kaan xiqqaatu guddatu amma aga tokkoon dabraa deemuu jira. Addunyaa kana keessaayyuu nama biliyoona tokkootii fi miliyoona 400 ta'utti elektirikii fedhe. Akka fedha halkanii guyyaa bobeeffatu yookaan ammoo waan fedheen ittiin hojjechuu danda'u hin argatu ammallee dukkana keessa ciisa. Biyyoota gammoojjii Afrikaa gadi jiranitti ammoo nama miliyoon 600 elektirikii yookaan ammoo ibsi akka fedhee waan fedheen hojjechuu danda'u hin arganne. Guddinni addunyaa tanaa ammoo humna elektirikii faan deema. Namni addunyaa tanaa nama gaaddisuma tokko oolee bulu ta'aa deemuu jirti. Wanni dirgu guddaa addunyaa keessatti dhalate borbaaddii Oromiyaa yookaan ammoo baaddii addunyaa garaagaraa keessatti haasa'ani. Qaroomii addunyaa tanaalleen laakkuma bulee ka'uun dabala deemuu jira. Yoo abbaan ofatee ofitti laafee waa barachuu did malee beekumsi addunyaa tana jabana kan inni lafuma guurratan. Kompiitaraa fi intarneetiin qabatanii yaa'aniin tunin namuma beekumsa addunyaa harkatti baate harka qabate yookaan kiisii naqate yaa'uun taati. Tuncufti humna ibsaa yookaan elektirikii dansaa qabaatan malee hin taatu. Wamtaateef iyyuu bulchiinsi mootummaa Ameerikaa akkuma torban dabralee sanitti himne ganna 15 keessatti Itoophiyaa waliin biyyi 6 ta'a Afrikaa gammoojjii Afrikaa gadi jiran elektirikii galchee fi waliin ga'uuf qophii jiraa jedha. Mootummaan kun hojii tana doolara biliyoona 26 tti argate. Haga bara 2018 ganna 4 duubatti jechuu Ameerikaan hojii tana doolara biliyoon 7 baafti. Tan keessa hagi tokko liqeen kennan akka tokko ammoo tolaan kennan sagantaan bulchiinsi mootummaa pirezidaant Obaamaa. Afrikaa elektirikii galchuuf deemu kunin sagantaa kanaan Power Africa Initiative jedhee maqaa baase. Elektirikii tana qabeenya Afrikaan qabdu ka hin dhumanne haa akka bubbee gaazii uumama aduu oobulaaf jalaatii fi waan akka irra galchan ibsatan. Biyyuu ji'a akkana hojjetaniif keessa tokko Itoophiyaa taan ammoo Gaanaa, Keeniyaa, Laayibeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Taanzaaniyaa illeen keessa jiran. Qophii torbaan dabreetti hojiin tunin qilleensi naannoo hagam qarqaarti yookaan ammoo waan miidhaa qabdii jenneetiin Piroofeesar Asfaaw Bayyane San Diyeegoo State University irra dubbifnee waan ardaaf bulfan. Akka Piroofeesar Asfaawun jedhutti hojiin tunin qilleensi naannoo waan hammeessitiin qabdu isuma akka Afrikaan elektirikii qulqulloo argat tolchuuf deemtii jedhu akkan jedhu.
Jijjiirama qilleensaa kanumti yaada kana booddee jiru tokko guddaan kana kophaadha jechaa komiti garuu yaadni guddaan kan. Dirqamsiise jijjiirama qilleensaati. Ammoo biyyaanni Afrikaa kun sila akkuma jenne hiyyuma keessaa bahuudhaaf barbaachisaadha humna elektirikii ergi jenne humna elektirikii kana immoo dabaluu isaaniin oolu suu ta'uu jedhe gara hin taanetti yoo guddatanii kasalaa fi zayitii gaazii kana utuu qulqulluudhaan akka hin gubanne godhamanii yoo gubaansaa elektirikiitti jijjiiruunsaa. Waan qilleensa xureessu ta'e akkuma kanaan dura warri Awurooppaa fi Ameerikaan itti keessa darban sana akkasumadha itti dabalaa yoo ta'e kontinentiin guddaan kuni qilleensa irraa amma oolanii jijjiirame kana irratti jijjiirama guddaa fidaa kan jedhu sodaan jira. Kanaafi gargaarsi kun gara caalu gara humna qulqulluudhaan akka geeddaramu akka qilleensi hin banne. Gochuurratti baay'ee hirkata gargaarsi kun yoo tokkuma waan guddaan tokko kana barbaachise akka biyyooleen kun Afrikaan qulqulluudhaan humna elektirikii ammumaa jalqabaniis ijaaraman haaraan ijaaramu kun akka qulqulluu akka ta'uufidha. Takkaa ergi ijaaraman booddee sana diiganii haaraa ijaaruun gatii guddaa baasisa. Durumaan irratti yaadanii akkamitti qulqulluudhaan ijaarraa akkamitti boodas qulqulluudhaan humna nuulaataa kan jedhu dura dabarsanii irratti yaadanii ijaaran eegumsa beeseensaas irra salphata.
Biyyi tokko silaafuu tokko eegu hojjettu yookaan faayidaa keessaa argachuu dandeetti. Fakkeenyaaf akka marguu jirru kanatti Chaayinaan Afrikaa keessatti hojii investimentii hedduu hojjechuu jirti. Itoophiyaa jalqabee Afrikaa kibbaati ageessaa lafa hedduu waliin gahuu jirti. Sagantaan Ameerikaan baastu kunin yookaan Ameerikaan ittiin jirtu kunin namni dhibii maal jedhaan sagantaa akkanaa kanaan Chaayinaan wal dorgomuu jirti jedhan fakkaattumoo yookaan ammoo gara laafinni yookaan ammoo tolumaan wal gargaaruu jiramoo yookaan maal keessaa argatta Ameerikaan?
Karaa lamaanuu jira. Karaa lamaanuu jira. Tokkoffaa Afrikaan humna qulqulluu qilleensa qulqulluu akka baasu kuni hundatu fedhii qaba. Maaliif qilleensi bakka tokkoo yoo badu akka tulluu miti akka dhagaa miti achiin taa'u. Qilleensi bakka tokkoo yoo badu ollaa bakka biraas fagaatees waan ilaaluu fi waan affeektii gochuu danda'uu fi humni qulqulluudhaan ba'uun kuni ishuunsaa intarnaashinaaliidha kan biyya tokko duwwaa miti. Kanaaf gargaarsi kuni Ameerikaan illee ufumaaf jedhee gargaaraa jechuu dandeenya. Keessas immoo biyyi kontinentoonni Afrikaa kun hiyyuma keessaa akka ba'aniif humaaniteeriyaan yaadni kuni jiraachuun hin mala jiraachuun ma jirasi. Karaa sadaffaa dorgommii Chaayinaa wajjiniin inni jiru sunillee salphaadhaan ilaalamuun irra hin jiru. Biyyi Chaayinaa tireedii Afrikaa wajjiniin qabu biyya yeroo xiqqoo keessatti waggaa sadii keessatti dhibbarra gara biliyoonii 200 amma 200 oliidha waggaa 2013 biliyoonii 200 ol tireediin Afrikaa wajjiniin Chaayinaan qabaachaa turte. Kana kan Ameerikaa wajjiniin wal bira keenya yoo laalle kan Ameerikaa 100 guutu bara 2013. So kan Chaayinaa 200 ol kan Ameerikaa 100 gadi. Tireediin Afrikaa fi Chaayinaa guddaa gidduu jiru hedduu guddachaa jira. Waggaa sadii keessatti biliyoonii 300 ta'a jedhee yaadama. Kanaaf fuulli sunis warra biyyoota akka Ameerikaa, Awurooppaa kanaan dura dhuunfaadhaan tireedii gara caalu Afrikaa wajjiniin qabaachaa turan suni amma sun diigame. Ordarii haalaatu dhalachaa jira. Biyyoonni akka Biraaziil, akka Turkii, akka Chaayinaa biizinesa guddaa Afrikaa wajjiniin ijaaraa jiru. Kunis keessa seenee poolisii Ameerikaa sana akka Ameerikaan deebitee miila Afrikaa keessatti atliist karaa biizinesaa lafa kaa'attu yaadni akkasii poolisiin akkasii yoo jiraate sun nama hin dinqisiisu.
Akkuma beeknu addunyaan tun irratti wal dhabuu jirtu keessaa tokko yookaan barbaadachaaf namu barbaadaaf karaa maruu jirte keessaa tokko gaazii albuud gargaraati. Makiina lafa yaa'uu fi xuyyuura qilleensi gubbaa yaa'uu jalqabee tuncuftee wanni hojiin kompiitara yookaan hojiin gaazii keessa hin jirre humni tiibsee keessa hin jirtu. Kanaafuu addunyaan tun ibsee argachuuf yookaan karaan isiin marra hin jirtu waan hedduu irraa wal dhabuu jiran. Qorannoon tan tajaajila guddaan humna ibsee yookaan humna elektirikii kan dhuman waan akka aduu, waan akka bubbee, waan akka qilleensaa, waan akkana kanaan ittiin hojjechuu. Mee fakkeenya Ameerikaa nuu kenni. Ameerikaa keessaa warri renewable energy yookaan immoo renewable resource humna elektirikii kan dhumannee tajaajiluun tan agi isteetii yookaan godinoota Ameerikaa kan ittiin hojjetan agi guddaan kami? Jarikaan maaf ittiin hin hojjenne? Kan irraa maal baran?
Gaaffii gaariidha. Ameerikaa keessatti isteetatu murteessa waan akkasii kana. Isteetni bakkina ni jiru Kaaliforniyaan waggaa xiqqoo keessatti renewable energy yookiin humna qulqulluu kana yookiin humna kan of haaromsu kana hedduu jabaachaa jira. Isteetota Ameerikaa keessaas bakka ol aanaa kan qabatan Teeksaasii fi Kaaliforniyaadha. Guddachaa jira yeroo isin jedhu akkuma sila jedhe humna gurguddaa haayidroo elektirikii yoo keessa fuune humni aduu fi humni qilleensaa kuni baay'ee xiqqoodha. Parsantii tokko gadi kan Ameerikaa keessa kan Kaaliforniyaa gara parsantii 2 taati ta'a. Maal irraa baranna? Tokkoffaa humni kanaan dura waggaa 100 caalaa ijaaramanii lafa ta'an paawer pilaantoonni suni hamma hojjetanitti sana diiganii bakka haaraa aduu fi kan qilleensaa ijaaruun karaa ikonoomii hin baasu. Kisaaraa guddaa fida. Beesee guddaa turratti bahuu qaba. kanafi suuta suuta da jijjirama baye salpatti kani fuldura ofi humna jaru kan dandahamu amu majal qabani utu karan bade boda men kita esina utun jedin amu maduru majal qabani investmentin sun sirritti utae baye kara economics gadibu agatin saichara gada kanafi amu majal qabani biyonni afrika akatti renewable energy kana umna of harum sukana kamtu nuf tola kami kan kamnu amma fakkenya geothermalin injire o ibshen ke saba injire dagdech qotuno mangodu kana fi bakka adu bakka kilen injire dagani tarbaini sana abun sunisi o mangodu sa kilen si bakka kabijira resource study jera bakka umni sunijiru akka garit qoratame biyabiyetti kara kara fula kara kara dendamu investimenti sun jalqabu mane godamu qaba guddinni sun ammu marra kara bu qaba kanada kan wore darbira kan barru europa of american kara guddatan kara fundratti sambas otu bekin guddinu marratti focus godaniti har akuno qillensi hamminni qillensa bakka jirtu jirti bubbe temperature in olka ajira so rakwada datu du fajira amma sana debi sur af bahi irakoda kanafi duru ma yo jalqamne amma afrikan amu ma kulkulutti abu jalqabu
dan sa professor asfaw bayena university san diego california jirtu ragudo gale kefana professor kana anago aga khis
fudu hayat ehamma ya ehamma